Man zarar barlık hammak pasti kurdu da ma sipirini uçurgan man kupar organlar yan burdu cüde. Şimdi bu aşık katta zarar kurdu köpçülükleke. Uylar cüde zarar kurdu. Bana yollardaki afişe var mı, dukonlar var mı, man binolar var mı, man havasını ıstaraplı bulan tünikalar bulan kupartışıken o hazır ki manlıkta.
Endi insoniy talofatlar haqida nima deya olasiz O'ktam aka? Biron bir ma'lumot yeganmisiz?
Mana hozir mana insu tomonda hozir bir yigit shipirini uchirib ketayotgan payti tomga chiqib, shipirini yopish bilan avara bo'lib turgan vaqtida shu oyoqlariga tushgan, hozir skorilar kelib olib ketgan, o'sha hozir mana shamol endi 1 soat bo'ldi tinganiga. Bundan 2 soat oldin bo'layotgan voqea mana shunday edi. Skorilar olib ketganigacha ko'rdik-da balnitsalargacha.
Endi o'lganlar haqida-chi?
O'lganlarniki eshitganim yo'q. O'sha shamol vaqtida o'sha shaharda umuman uylarda atrofida ketgan vaqtimiz tomlarda odamlar yuribdi. Ko'rdik-da o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Tosh bostirgan, qoqqan, mana shunday dahshat shamolda ham tomda yuribdi shipirlarni ustida. Chunki bitta shipir hozir palon yoki tunikani qo'yaman desa palon pul usta haqqini endi gapirmasa ham bo'ladi. Shuning uchun hamma sarosimaga tushib qolganda.
Endi O'ktam aka, bu zarar oqibatlarini kim ko'taradi?
Hamma o'zi uchun o'zi xarajat qiladi, iloji yo'q boshqa. Oddiy xalq o'zi yonidan olib, o'zi olib kelib, qoqib, o'zlari qoplaydi o'zini zararini. Hech kimga azarni qilmaydi. Sug'urta qilgan bo'lsa ham, oddiy bir sug'urta qilsa ham, masalan, o'sha uyini sug'urta pulini olish uchun o'sha uyiga masalan sug'urta qilgan bo'lsa, shuni hamda hatto ololmaydi. Sug'urta pullarini ololmaydi. Yugura-yugur, chopa-chop bilan umuman xarajat undan bormaganim ma'qul deb qaytib ketganlar bo'lyapti.
Endi hozir vaziyat qanaqa Jizzaxda?
Umuman shaharda hozir vaziyat juda davlatni masalan binolari, o'sha yo'llardagi umuman daraxtlarni oladigan bo'lsak, juda ko'p daraxtlar singan, og'darilgan. Umuman svet hozir umuman Jizzaxda yo'q, lekin hozirgi momentda mana 2-chi kun bo'lyapti, umuman elektr energiya yo'q. Juda katta zarar bo'ldi, lekin bu hech bunaqa shamol bo'lmadi endi. Xudoga shukr, mana 1 soatdan oshdi, tinchida lekin. Ozroq bor unaqa emas. Boya kechagi bundan bir 2 soat, 1 soat oldingi shamol endi u aytib bo'lmaydigan darajada edi. O'sha vaqtida ham o'sha o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, odamlar tomlarda yuribdi, tosh bostirgan bola chaqasi bilan. Endi undan mayib bo'lganlari, o'sha shipirlar kelib oyoqlariga tushganlarini eshitdik endi. Biz endi bittasini ko'rdik hozircha.